Hello,
Hello, ya. Yeah.
halo, selamat petang ya. Adakah sini Nohu Bajula binti Ahmad?
Ayu saya.
Saya kok tadi ini telah selesai motor Mas Joho. Saya nak pos sedikit pengesan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Yang sekarang ya, yang sekarang pos 86, Kampung Sungai Rambut, Palik Raja, Batu Pahat, Johor.
Paling Raja Johor, okey. Okey, so boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Supervisor.
Supervisor dekat itu secret recipe
Ya
lah.
betul, sikit resepi.
Yang secret recipe mana eh? Johor eh? Johor mana? Ada
Yongping.
alamat penuh tak?
Alamak penuh
Yongping
kejap
eh?
eh.
Okey.
Alamak ada lemak tak, Tasha? Ada cuba. Kejap. Tadi. Okey, alamat dia. Alamat penuh nombor 10.
Sebelum
Nombor 10 ground floor.
ground floor
Jalan Cahaya Baru.
Jalan Seni Kalu
Cahaya Baru tau. Taman Bandar Cahaya Baru.
Taman Pantai Cahaya Baru
83700
lapan lapan
3.
tiga tujuh kosong kosong
Betul. Yongping Johor.
Yongping Johor. Okey, lepas tu akak sudah kerja selama 4 bulan.
Ya betul.
Betul ya, lepas tu angkaran gaji sebulan 2000 lebih. Yang tu gaji masuk bank ke atau ambil cash?
Masuk bank.
Masuk bank eh, yang itu HSB bank eh?
HSB.
Yang itu HSB ada online banking tak?
Ada.
Ada eh, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu, yang akan beli-beli itu nombor telefon 013-421-5374. Yang itu nombor...
Itu yang nombor kedai eh?
Yang itu nombor kedai. Okey. Yang itu nanti saya nak call boleh?
Boleh, boleh.
Boleh. Nanti saya nak bercakap siapa?
Dengan Natasha.
Natasha, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan.
Okay.
Lepas tu, minta akan tolong inform yang itu nombor kedai tak orang rujukan. Jadi nanti saya akan call untuk verify juga lah.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih,
Kak. Sama.